Kitabu cha pili cha Timotheo, sura ya kwanza, mstari wa kwanza. Paulo mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu, sawasawa na ahadi ya uzima ulio ndani ya Kristo Yesu. Mstari wa pili. Kwa Timotheo mwanangu mpendwa, neema iwe kwako, rehema na amani toka kwa Mungu Baba na Kristo Yesu Bwana wetu. Mstari wa tatu. Ninamshukuru Mungu ambaye namtumikia kwa nia njema, kama walivyofanya baba zangu, ninapokukumbuka daima katika maombi yangu usiku na mchana. Mstari wa nne. Ninatamani kukuona ili kwamba nijawe na furaha na yakumbuka machozi yako. Mstari wa tano. Nimekuwa nikikukumbuka kuhusu imani yako halisi, ambayo hapo kwanza ilikaa kwa bibi yako Loisi na mama yako Yunisi, na nina hakika ya kwamba imani hiyo inakaa ndani yako pia. Mstari wa sita. Hii ndiyo sababu ninakukumbusha kuchochea karama ya Mungu iliyomo ndani yako kwa njia ya kuwekewa mikono yangu. Mstari wa saba. Kwa kuwa Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Mstari wa nane. Kwa hiyo usionee haya ushuhuda kuhusu Bwana wetu, wala wangu mimi Paulo mfungwa wake, bali ushiriki mateso kwa ajili ya injili, sawasawa na uweza wa Mungu. Mstari wa tisa. Ni Mungu aliyetuokoa na kutuita katika wito mtakatifu. Hakufanya hivi kulingana na kazi zetu, bali kulingana na neema na mpango wake mwenyewe. Alitupatia mambo haya katika Kristo Yesu kabla ya nyakati kuanza. Mstari wa kumi. Lakini sasa wokovu wa Mungu umekwisha funuliwa kwa kuja kwa mwokozi wetu Yesu Kristo. Ni Kristo aliyekomesha mauti na kuleta uzima usiokoma kwa nuru ya injili. Mstari wa kumi na moja. Kwa sababu hiyo nilichaguliwa kuwa mhubiri, mtume na mwalimu. Mstari wa kumi na mbili. Kwa sababu hii nateseka pia, lakini sioni haya kuwa namjua yeye niliyekwisha kumwamini. Nina hakika kuwa yeye anaweza kukitunza kile nilichokikabidhi kwake hata siku ile. Mstari wa kumi na tatu. Ukumbuke mfano wa ujumbe wa uaminifu uliosikia toka kwangu, pamoja na imani na upendo ulio ndani ya Kristo Yesu. Mstari wa kumi na nne. Yatunze mambo mazuri aliyekukabidhi Mungu kupitia Roho Mtakatifu aishie ndani yetu. Mstari wa kumi na tano. Unajua ya kuwa wote waishio katika Asia waliniacha. Kwenye kundi hili wamo Figelo na Hemogene. Mstari wa kumi na sita. Bwana airehemu nyumba ya Onesiforo, kwa kuwa mara nyingi alinimrudisha na hakuionea aibu minyororo yangu. Mstari wa kumi na saba. Badala yake alipokuwa Roma alinitafuta kwa bidii na akanipata. Mstari wa kumi na nane. Mungu amjalie kupata rehema kutoka kwake siku ile, kama alivyonisaidia nilipokuwa Efeso, wewe wajua vema. Sura ya pili, mstari wa kwanza. Kwa hiyo wewe mwanangu uwe hodari katika neema iliyo ndani ya Kristo Yesu. Mstari wa pili. Na mambo uliyoyasikia kwangu miongoni mwa mashahidi wengi, uyakabidhi kwa watu waaminifu ambao wataweza kuwafundisha wengine pia. Mstari wa tatu. Shiriki mateso pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu. Mstari wa nne. Hakuna askari atumikaye wakati huo huo akijihusisha na shughuli za kawaida za maisha haya, ili kwamba ampendeze ofisa wake mkuu. Mstari wa tano. Pia kama mtu akishindana kama mwanariadha, hatapewa taji asiposhindana kwa kufuata kanuni. Mstari wa sita. Ni muhimu kwamba mkulima mwenye bidii awe wa kwanza kupokea mgao wa mazao yake. Mstari wa saba. Tafakari kuhusu nisemacho, kwa maana Bwana atakupa uelewa katika mambo yote. Mstari wa nane. Mkumbuke Yesu Kristo kutoka uzao wa Daudi, ambaye alifufuliwa kutoka kwa wafu. Hii ni kulingana na ujumbe wangu wa injili. Mstari wa tisa. Ambao kwa sababu ya huo ninateswa hata kufungwa minyororo kama mhalifu mtenda mabaya, lakini neno la Mungu halifungwi kwa minyororo. Mstari wa kumi. Kwa hiyo navumilia mambo yote kwa ajili ya wateule, ili kwamba nao pia wa upate wokovu ulio katika Kristo Yesu pamoja na utukufu wa milele. Mstari wa 11. Usemi huu ni wa kuaminika. Kama tumekufa pamoja naye, tutaishi pamoja naye pia. Mstari wa 12. Kama tukivumilia, tutatawala pamoja naye pia. Kama tukimkana yeye, naye pia atatukana sisi. Mstari wa 13. Kama hatutakuwa waaminifu, yeye atabaki kuwa mwaminifu, maana hawezi kujikana mwenyewe. Mstari wa 14. Endelea kuwakumbusha juu ya mambo haya, waonye mbele za Mungu, waache kubishana kuhusu maneno, kwa kuwa hakuna manufaa katika jambo hili, kutokana na hili kuna uharibifu kwa wale wanaosikiliza. Mstari wa 15. Jitahidi kujionyesha kuwa umekubalika kwa Mungu kama mtenda kazi asiye na sababu ya kulaumiwa. Litumie neno la kweli kwa usahihi. Mstari wa 16. Jiepushe na majadiliano ya kidunia ambayo si ya dini. Mstari wa 17. Maneno yao yatasambaa kama donda ndugu, miongoni mwao ni Himenayo na Fileto. Mstari wa 10. Hawa ni watu waliokosa ukweli. Wanasema ya kuwa ufufuo tayari umekwisha tokea. Wanapindua imani ya baadhi ya watu. Mstari wa 19. Hata hivyo, msingi imara wa Mungu unasimama wenye muhuri huu. Bwana anawajua walio wake, na kila litajaye jina la Bwana ni lazima ajitenge na udhalimu. Mstari wa 20. Kwenye nyumba ya kitajiri, sio kwamba vimo vyombo vya dhahabu na shaba tu. Pia kuna vyombo vya miti na udongo. Baadhi ya hivi ni kwa ajili ya matumizi ya heshima, na baadhi yake ni kwa matumizi yasiyo ya heshima. Mstari wa 21. Ikiwa mtu atajitakasa mwenyewe kutoka kwenye matumizi yasiyo ya heshima, yeye ni chombo chenye kuheshimika, ametengwa maalumu, mwenye manufaa kwa Bwana, na ameandaliwa kwa kila kazi njema. Mstari wa 22. Lakini zikimbie tamaa za ujanani, ukifuata haki, imani, upendo na amani, pamoja na wale wa mwitao Bwana kwa moyo safi. Mstari wa 23. Lakini ukatae upumbavu na maswali ya kipuuzi, kwani unajua ya kuwa huzaa ugomvi. Mstari wa 24. Mtumishi wa Bwana hapaswi kuwa mgomvi, badala yake inampasa kuwa mpole kwa watu wote, awazee kufundisha na mvumilivu. Mstari wa 25. Ni lazima awaelimishe kwa upole wale wampingao. Yamkini Mungu aweza kuwapatia toba kwa kuifahamu kweli. Mstari wa 26. Waweza kupata ufahamu tena na kuepuka mtego wa shetani baada ya kuwa wametekwa na yeye kwa ajili ya mapenzi yake. Sura ya 3 mstari wa 1. Lakini fahamu neno hili, katika siku za mwisho kutakuwa na nyakati ngumu. Mstari wa 2. Kwa sababu watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye majivuno, wenye dhihaka, wasiotii wazazi wao, wasiokuwa na shukurani na waovu. Mstari wa 3. Wasio na upendo wa asili, wasiotaka kuishi kwa amani na yote, wachonganishi, wasingiziaji, wasioweza kujizuia, wenye vurugu, wasiopenda mema. Mstari wa 4. Watakuwa wasaliti, wakaidi, wenye kujipenda wenyewe na wapenda nasa kuliko kumpenda Mungu. Mstari wa 5. Kwa nje watakuwa na sura ya ucha Mungu, lakini wataikana nguvu yake. Jiepushe na watu kama hao. Mstari wa 6. Kwa kuwa baadhi yao ni wanaume wanaoingia kwenye familia za watu na kuwashawishi wanawake wajinga. Hawa ni wanawake waliojawa na dhambi na wenye kuongozwa na tamaa za kila aina. Mstari wa 7. Wanawake hawa hujifunza siku zote, lakini kamwe hawawezi kufikia ufahamu wa ile kweli. Mstari wa 8. Kama vile ambavyo Yane na Yambre walisimama kinyume na Musa, kwa njia hii walimu hawa wa uongo husimama kinyume na kweli. Ni watu walioharibiwa katika fikra zao, wasiokubalika kuhusiana na imani. Mstari wa 9. Lakini hawataendelea mbali, kwa kuwa upumbavu wao utawekwa wazi kwa watu wote, kama ulivyokuwa wa wale watu. Mstari wa 10. Lakini wewe umeyafuata mafundisho yangu, mwenendo wangu, makusudi yangu, imani yangu, uvumilivu wangu, upendo wangu na ustahimilivu wangu. Mstari wa 11. Mateso na maumivu na yale yalionipata kule Antiokia, Ikonio na Listra, niliyavumilia mateso. Bwana aliniokoa katika yote hayo. Mstari wa 12. Wote wanaotaka kuishi katika maisha ya kumcha Mungu katika Kristo Yesu watateswa. Mstari wa 13. Watu waovu na wadanganyifu watazidi kuwa waovu zaidi. Watawapotosha wengine. Wao wenyewe wamepotoshwa. Mstari wa 14. Lakini wewe dumu katika mambo uliyojifunza na kuyaamini kwa uthabiti. Uthabiti kwa kuwa unajua umejifunza kwa nani. Mstari wa 15. Unatambua ya kuwa tangu utotoni mwako unayajua maandiko matakatifu. Haya yanaweza kukuhekimisha kwa njia ya wokovu, kwa njia ya imani iliyo katika Kristo Yesu. Mstari wa 16. Kila andiko limetiwa pumzi na Mungu, linafaa kwa mafundisho yenye faida, kwa kushawishi na kwa kuonya, kwa kurekebisha makosa na kwa kufundishia katika haki. Mstari wa 17. Hii ni kwamba mtu wa Mungu awe kamili, akiwa amepewa nyenzo zote kwa ajili ya kutenda kila kazi njema. Sura ya 4, mstari wa 1. Ninakuagiza mbele za Mungu na Kristo Yesu, atakayewahukumu walio hai na wafu, na kwa sababu ya kufunuliwa kwake na ufalme wake. Mstari wa 2. Hubiri neno, uwe tayari wakati ufao na usiofaa. Waambie watu dhambi zao, kemea, onya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Mstari wa 3. Kwa maana wakati utakuja ambao watu watakapoyakataa mafundisho ya kweli, badala yake watajitafutia walimu wa kufundisha kulingana na tamaa zao. Mstari wa 4. Wataacha kusikiliza mafundisho ya kweli na kugeukia hadithi za uongo. Mstari wa 5. Lakini wewe uwe mwaminifu katika mambo yote, vumilia magumu, fanya kazi ya mhubiri wa injili, timiza huduma yako. Mstari wa 6. Kwa maana mimi tayari nimekwisha kumiminwa, muda wa kufariki kwangu umewadia. Mstari wa 7. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mstari wa 8. Taji ya haki imewekwa kwa ajili yangu, ambayo Bwana anayehukumu kwa haki atanipa siku ile, na sio kwangu tu, bali pia kwa wote wanaongojea kwa shauku kuonekana kwake. Mstari wa 9. Jitahidi kuja kwangu haraka. Mstari wa 10. Kwa kuwa Dema ameniacha, ameupenda ulimwengu wa sasa, na amekwenda Thessalonike. Kreseni amekwenda Galatia, na Tito amekwenda Dalmatia. Mstari wa 11. Luka tu ndiye yuko pamoja nami, umchukue Marko uje naye, kwani yeye ni muhimu kwangu katika huduma. Mstari wa 12. Nimemtuma Tikiko Efeso. Mstari wa 13. Lile joho ambalo nililiacha Troa kwa Karpo, utakapokuja lilete, pamoja na vile vitabu hasa vile vya ngozi. Mstari wa 14. Iskanda mfua chuma alinitendea maovu mengi, Bwana atamlipa kulingana na matendo yake. Mstari wa 15. Nawe pia jihadhari naye, kwani aliyapinga sana maneno yetu. Mstari wa 16. Katika utetezi wangu wa kwanza, hakuna mtu yeyote aliyesimama pamoja nami. Badala yake, kila mmoja aliniacha. Mungu asiwahesabie hatia. Mstari wa 17. Lakini Bwana alisimama pamoja nami, akanitia nguvu, ili kwamba kupitia kwangu neno linenwe kwa ukamilifu na mataifa wapate kusikia. Niliokolewa katika kinywa cha simba. Mstari wa 18. Bwana ataniepusha na matendo yote maovu, na kuniokoa kwa ajili ya ufalme wake wa mbinguni. Utukufu uwe kwake milele na milele. Amina. Mstari wa 19. Msalimie Priska na Akila na nyumba ya Onesiforo. Mstari wa 20. Erasto alibaki huko Korintho, lakini Trifimo nilimwacha Mileto akiwa mgonjwa. Mstari wa 21. Fanya hima uje kabla ya kipindi cha baridi. Eubulo anakusalimu, pia Pude, Lino, Claudio na ndugu wote. Mstari wa 22. Mungu awe pamoja na roho yako. neema iwe pamoja nawe.